Taavi Lehtinen, miltä tuntuu tulla kotisuomeen?
Ihanalta. Täällä aurinko paistaa ja täällä on lentokoneesta katsottuna jo puhtaat pihat ja puhtaat kadut. Et tuntuu, että tulee ihan tämmöiseen, niin kuin, sanoisiko, vanhaan tuttuun sivistyneeseen maailmaan. Ei mulla ole mitään Venäjää vastaan. Mä tykkään tehdä työtä siellä, mutta kyllä Suomi on aina Suomi.
Sä tulet Moskovasta, mutta mistä sitä ennen? Missä oli viimeinen missio?
Ijevskissä. Ijevsk on Udmurtian pääkaupunki. Udmurtit on suomalaisten kielisukulaisia, mutta ne on vähemmistönä Ijevskissä.
Millainen missio oli?
Mun mielestä oli hieno. Me munattiin monta asiaa, mutta taivaan insalossa pistää asiat paikoilleen. Meillä oli 2500 ihmistä niissä suurimmissa iltakokouksissa ja suurin osa niistä, ehkä 6-7000 ihmistä tuli eteen niissä kokouksissa antamaan elämänsä Jeesukselle.
Se on ihan mahtavaa kuulla. Mitä jos etsittäisiin täältä vähän rauhallisempi paikka ja voidaan sitten tarkemmin kysellä kuulumisia? Sopiiko sulle näin?
Sopii oikein hyvin, kiitos.
Tiedätkö muuten, että me etsittiin sulle kukkaa, mutta kun ei sitä löytynyt, nimittäin aika kävi vähän tiukalle. Mä ajattelin tuon Risto Siltasen kanssa, että me olisi tuotu sulle sauna vasta. Onko sun mitään aikaa saunoa tässä Suomen vierailuaikana?
Mä toivon, että mulla olisi. Mun tyttäreni, jonka luokse mä menen asumaan ensi yöksi, mä lähden huomisaamuna Saksaa, niin silloin sauna. Ja jos ei se mulle sitä lämmitä, niin se ei ole kunnon tytär.
Mä luulen, että se onnistuu, mutta toivottavasti löydetään matkalta vaikka se saunavihta.
Kiitos.
No niin, nyt me olemme päässeet tänne lentokenttärakennuksen toiseen kierrokseen ja istutaan täällä kahvilla. Miten noin käytännössä, Kalevi, kun matkustat siellä Uralin kaupungeissa ja muualla, niin minkälaista siellä on nämä muonituspuoli ja tämmöiset käytännön asiat?
No, jos mä oon ihan rehellinen, niin sen jälkeen kun mä oon 6 kertaa saanut Gerdialoisen sisikuntaa, niin mä en enää niin kuin paikallista ruokaa syö. Se vastuu siitä, että jos evankelista on sairas ja pois pelistä on liian suuri. Mä otan omat eväät mukaan ja meillä on sillä tavalla oma muonitus ja meillä on veden suodatin, joka suodattaa myöskin bakteerit ja loiset ja alkueläimet ja virukset pois. Ja joka ei paina kuin 0,5 kiloa, että se lähtee pystyy tekemään juomaveden semmoiseksi, että pysyy terveenä. Ja mä oon nämä kaikki missiot niin kuin ruoan ja juoman puolesta selvinnyt terveenä.
Jos joku ei tiedä, miten inhottava tauti on Giardia, niin voin kertoa noista Afrikka-kokemuksista, että sehän kestää pitkään ja on tosi, tosi kauhea tauti. Et hyvin ymmärrän tämän omat eväät ideologian. Mitä muuta sulla on nyt päällimmäisenä näitä missioterveisiä tuotavana Suomeen, kun ollaan vielä lentokentällä?
No, mä olen suoraan nyt tulossa Moskovan kautta Ijevskistä. Ja se Ijevskin missiossa meidän suomalaisten materiaalien paikalle saaminen juttu Pietarin tuulivaikeuksiin aika paljon. Ja silloin me jouduttiin testaamaan, että kuinka se meidän missiokoulutus, jota oltiin annettu etukäteen, tehoaa. Kun paikalliset ihmiset joutuivat itse kiireesti monistamaan mainoksia, tekemään lehtiilmoituksia ja sitten ihmiseltä toiselle viemään sanomaa. Ja ne pystyivät keräämään ilman näitä suomalaisia hienoja tuotteita 2500 ihmistä kolmanteen iltaan, jo ensimmäisessä oli 1500. Ja minusta se oli valtava todistus niiden motivaatiosta ja innosta ja koulutuksen voimasta ja heidän sitoutumisestaan tähän näkyyn. Ja se tapa, millä he toimi siinä missiossa, ansaitsee hatunoston. Mä en harvoin nähnyt niin hyvin järjestettyä missiota edes Suomessa, kun Ijevskin missio oli noin paikalliselta puolelta katsottuna. Siellä oli suomalais, virolais, karjalais, marilainen kaupunkitiimi, 59 henkeä, jotka sitten vieraili kouluissa ja sairaaloissa, vei sinne humanitaarista apua ja piti katukokouksia ja tuli sielunhoitoavustajina auttamaan. Erittäin ehyt, hieno kokonaisuus. Siellä oli musiikkia, oli suomalaisten kuoro ja tietysti paikallista musiikkia Tsaikovskin kaupungista muun muassa sekä kuoro että musiikkiryhmä. Ja sitten oli Joskar Olasta, Marin tasavallan pääkaupungista, sikäläinen seurakunnan jäsen Missa, joka oli aivan fantastinen laulaja. Ja sitten meillä oli aiheina elämän tarkoitus, sitten kuka on Jeesus, kärsimys ja rauha ja rakkaus. Ja mä puhuin näistä aiheista. Ja mä koskitti hyvin syvästi se intensiivisyys, jolla paikalliset ihmiset kuunteli. Se jäähalli oli melkein täys ja lattialla oli täys määrä tuoleja. Edessä oli suuri tila niitä varten, jotka tulee eteen rukoilemaan. Mutta se tila ei riittänyt, niin täytyy pyytää monta kertaa ihmisiä tiivistämään, että sinne eteen mahtuisi kaikki, jotka halusivat sanoa kyllä Jeesukselle. Nämä on mun päällimmäiset terveiset.
Suomessa on puhuttu paljon Venäjän tilanteesta ja mafiasta. Oletko sä törmännyt mihinkään tällaisiin ilmiöihin siellä, esimerkiksi rikollisuuteen, niin miten se on vaikuttanut ihmisten elämään?
Ihmiset elää sen rikollisuuden pelossa. Mekin eletään. Mutta ei siellä kukaan tule kättelemään, sanoa, että terve, mä edustan mafiaa. Se näkee vaan sitten siinä, kun sanotaan, että tämä tavara ei lähde tullista ulos, jos ei tule 2,5 miljoonaa ruplaa valuuttatililtä ja pankkisiirtona ja johonkin tuntemattomaan osoitteeseen ja tällä tavalla. Taikka sitten sanotaan, että tämmöistä ei tapahdu. Taikka siinä, kun jonkun kokouspaikan hinta yhtäkkiä nousee tietyllä määrällä. Ei me tiedetä, miksi se nousee sopimusten teon jälkeen, mutta todennäköisesti sitä jonkun viipaleen sitten mafia vie. Joka kerta, kun ottaa Moskovassa tai Pietarissa taksin, niin sillä on kosketuksessa mafiaan ja niin edespäin. Me ollaan ehkä selvitty helpommalla mafian suhteen kuin yleensä ulkomaalaiset. Me ei edusteta suurta rahaa ja sitten me ei tehdä sopimuksia. Ne venäläiset järjestäjät on ne, jotka on sopimuskumppaneita. Ne allekirjoittaa paperit ja tämä on niin kuin heille sisäinen tapahtuma, johon kutsutaan ulkomaalaisia vieraita. Ja tämä on ehkä varjellut meitä sellaiselta mafian vaikutukselta tai uhalta, johon monet muut on joutunut.
Kuinka monta kaupunkia sulla on vielä jäljellä sellaisia, joihin itse menet puhumaan?
Mulla ei ole itselläni kuin 2, Pervo-Uralsk ja Jekaterinburg. Koko missio Uraliin kuuluu tänä kesänä 17 kaupunkia. Ja mä olen vain noin kolmasosassa niistä ja lopuissa on sitten muita evankelistoja. Markku Happonen Suomesta on yksi heistä, Rainer Harnisch Saksassa. Saksasta on yksi heistä, samoin Ulrich Partsani Saksasta. Sveitsistä meillä on 2. Hans-Peter Nyes, joka just toissapäivänä päätti mission Sadrinskissa, jossa oli myös 1,5 000 ihmistä mukana, vaikka se on yksi pieni, parin 30 hengen seurakunta ja sitten ortodoksiseurakunta, jotka yhdessä sen järjesti. Ja sitten on Florian Bertsi Sveitsistä evankelistana myöskin. Että tällaisilla tiimeillä me tehneet, totta kai meillä on venäläisiä evankelisteja myöskin mukana, ja jotkut miestit on kokonaan venäläisten harteilla.
Onko sulla jokaisessa kaupungissa eri sanoma? Kyseletkö aina sitä sanomaa vai onko tämä perusjulistus sama joka paikassa?
Mä kyselen sitä sanomaa, mutta mulla on sen takia pakko ilmoittaa etukäteen ne aiheet jo kuukausikaupalla etukäteen, että ne tulee mainoksiin, kun niillä ihmisillä ei ole semmoista tajua, että kristillinen kokoussarja on semmoinen, jossa puhutaan joka ilta jostakin eri aiheesta, vaan näette, että jos kokouksia on 10 päivää, niin se on niin kuin jotain elokuvaa näyttäisi 10 päivää, että siinä on se sama filmi joka ilta, niin silloin ne mielessä näette, että ne tulee yhteen. Ja meidän tarkoituksena on saada ihmiset moneen, siksi meidän on ne aiheet ilmoitettava jo niissä mainoksissa. Ja sen takia se semmoinen, että vastaatte sormituntumalta valitsisi aiheen, kun tulee kaupunkiin, niin se on aika mahdotonta. Mutta mä kuitenkin koitan aina siitä kaupungista, siitä tuntumasta, niistä ihmisistä löytää jotakin semmoista, joka siellä perussanomaa rikastuttaa.
No entä sitten, mitä kuuluu ihmisellä nimeltä Kalevi Lehtinen puhutaan terveydestä. Viime kerralla, kun tapasimme, taisi olla muualla kuin Suomessa, niin silloin puhuit, että on menossa lääkityksen tarkistusta ja kaikkea tällaista, mutta edelleen juoksit ja lenkkeilit. Ja mikä on tilanne tänä päivänä?
Mä oon käynyt parikin lääkityksen tarkistusta sen jälkeen läpi ja mulla on nyt hyvät lääkkeet. Mähän on tämmönen infarktipotilas, jolla on 6 ohitusta sydämessä. Mutta mä koen Jumalan semmosena ihmeenä sen, että mä voin tehdä työtä. Mä voin juosta jopa maratonin ihan onnellisesti tässä tilassa. Ja tiedän, että ei kukaan tietysti ole parantunut pysyvästi. Jokainen meistä kerran kohtaa kuoleman ja mä oon siihen valmis. Mutta niin kauan kuin Jumala haluaa mua käyttää, se pitää mut hengissä. Ja se ottaa semmoisen tietyn ahdistuksen pois. Mä oon sisäisesti tänä keväänä elänyt semmoista fantastisen rikasta eheytymisen ja parantumisen aikaa, jossa mä voisin sanoa, että mä oon niin kuin löytänyt oman itseni positiivisemmat kannalta kuin ehkä vuosikymmeniin. Se on vaikea selittää, mistä se johtuu, mutta mä oon niin kuin tajunnut, että mulla on oikeus olla just tämmönen kuin mä oon ja tehdä just sitä, mitä mä oon. Mä en ole olosuhteiden uhri, en edes niiden ihmisten uhri, joita mä hoidan, vaan mä saan antaa. Mä olin ehkä valinnut semmoiseen masennukseen näiden kaikkien sairauksien ja leikkauksien jälkeen. Mä olin helppo ajatella, että mä oon niiden ihmisten uhri, että niitä mä hoidan käyttää tavallaan valtaa muhun nähden. Ja siinä on ero, uhrilta riistetään, mutta täyskasvuinen terve ihminen antaa. Ja mä pääsin takaisin siihen, että mä saan olla antamassa ihmisille. Ja enkä koe itseäni ahdistuneeksi ja riistetyksi, vaan rikkaaksi, kun mä oon antanut.
Tämähän on valtava löytö, mitä sä oot löytänyt. Ja varmasti moni kaipaa sitä samaa löytämistä oman elämäänsä. Eli jos nyt oikein muistan, niin uskallat olla se juuri se, joka sinä olet. Se oli se ensimmäinen löytö, eikö niin? Miten sä tämmöisen asian löysit?
Se on oikeastaan ollut hiljainen vuosien mittainen prosessi, jossa evankelista, joka on julkisuudessa, josta kirjoitetaan, niin sitä aina verrataan, että onko se tommoinen kuin toi toinen, tai onko kukaan nyt ykkösevankelista jossakin. Sitten tulee sellainen tilanne, että vertaa itseään johonkin. Sitten on jo muutama vuosi, kun mä Jumalan edessä oivalsin, että ei mun tarvitse olla maailman paras evankelista. Mulle riittää siitä, että mä oon yksi evankelista, että mä oon maailman paras Kalevi Lauri Tapio Lehtinen. Kaikki ne rainasuuksineni ja synteineni ja vajavuuksineni, mut on tämmöisenä armahdettu, otettu Jumalan lapseksi. Jos mä olisin semmoinen kuin joku Billy Graham, niin siinä Jumalan palapelissä se Lehtisen Kalevin paikka jäisi tyhjäksi ja Billy Grahamin paikka tuli saada.
Se on tapahtunut hiljalleen, mutta sitten semmoinen kieroutuminen, että siinä kun haluaa antaa parhaansa, niin joutuu ryöstöviljelyyn ja jää niin kuin yleisönsä ja toisten ihmisten ja nimenomaan kärsivien ihmisten uhriksi, jotka sillä kärsimyksellään ja tarpeillaan hallitsee. Ja se on kadottaa omaa identiteettiä, niin siitä se paraneminen oikeastaan on tapahtunut tämän kevään kuluessa.
Liittyykö siihen tällainen, puhelimessa sanoit, että sä melkein meinasit kuolla lääkkeiden takia. Tuli tämmöinen lääkitystilanne vähän hankala. Liittyykö se tähän prosessiin?
Se oli oikeastaan sellainen pieni tipahtamis tässä sisäisessä paranemisprosessissa. Se johtui fyysisistä syistä. Mulla oli 2 lääkettä, joita ei saisi ottaa yhtä aikaa. Ja niissä oli lääkeselosteissa pieniä puutteita, että sitä ei kerrottu ennen kuin sitten, kun mentiin vähän syvemmälle tutkimuksissa. Ja ne aiheutti semmoisen tunteen, että mulle tulee infarkti. Mutta itse asiassa mut oli auttanut Tommy Helstenin kirja Elämän lapsi siihen paranemisprosessiin kaikessa yksinkertaisuudessa. Mä olin samoja asioita itse puhunut vuosia toisille ihmisille. Mutta tämä kirja oli niin yksinkertainen, että mä en voinut sitä suunnata kenenkään toiseen, vaan mun oli suunnattava se itseeni. Ja että minähän tässä on nyt se potilas, joka tarvitsee parantumista. Ja tavallaan se kirja johti mut uhrista ja niin kuin semmoiseksi lapseksi käpertymisestä kaikissa sairauksissa ja masennuksissa. Sellaiseen niin kuin iloiseen ja vastuulliseen aikuisuuteen, josta käsin voi antaa. Ja mulle se on ollut itse asiassa Kristuksen mulle ansaitseman armon soveltamista niin kuin mun työhöni uudella tavalla.
Monet ihmiset, jos ajatellaan tätä monien kaipausta löytää tämmöinen sisäinen eheys. Harvemmin ehkä ajatellaan sinun kohdalta, että sinäkin voisit kokea jotakin uutta, eli että jotakin puuttuisi. Ja tämä oli valtavan rohkaisevaa, mitä sanoit. Miten sä neuvoisit ihmisiä etsimään tällaista uudenlaista elämän löytämistä?
Minulla on yksi kirja, joka on vielä parempi kuin se Helsteinin Elämän lapsi, ja sen kirjan nimi on Uusi testamentti. Ja ne ei millään tavalla kilpaile toistensa kanssa, vaan musta ne sopii hyvin yhteen. Mutta se Uusi testamentti kertoo Jeesuksesta, joka on ihmisarvon ja minäkuvan perusta. Siis kun Jeesus tuli tänne maailmaan, se oli suurin hinta, mitä kukaan on ihmisestä koskaan maksanut. Jumala antoi Jeesuksen ristille kuoleman, tuli itse Kristuksessa tänne maailmaan. Ja ihmisen arvo perustuu tähän. Tavara on siitä maksetun hinnan arvoinen. Jos mä ostan jonkun talon, joka maksaa 50 000 markkaa, joku vanha rähjä, niin se on mulle 50 000 markan arvoinen. Jos mä ostan talon, joka maksaa 5 miljoonaa, se on mulle 5 miljoonan markan arvoinen. Mikä on se hinta, minkä Jumala musta tämmöisestä syntisestä rääpäleistä maksoi? Se on Jumalan oma poika. Hän pani kaikkensa likoon. Ja kukaan ei ole koskaan noteerannut ihmisen arvoa niin korkealle. Ei kukaan humanisti tai kukaan muukaan, joka puhuu ihmisen arvosta. On mitä Jumala silloin, kun hän tuli tänne maailmaan Kristuksessa ja osti meidät sillä hinnalla omakseen. Ja tästä perustasta lähtee se terve itsetunto, että voi katsoa peiliin joka aamu ja sanoa, että kiitos Herra, että mä saan olla mä. Ja kiitos, että teit musta just tämmöisen ja tämän näköisen ja tämän kokoisen ja näillä kyvyillä varustetun olennon. Ja maailmassa ei ole ketään muuta samanlaista kuin mä. Ja se on tarkoittanut, että mä olen just tämmöinen.
Uskotko, että on paljon ihmisiä, jotka haluaisi ajatella juuri näin, mutta ei jaksa sen takia, että ei ole esimerkiksi mitään sellaista ulkonaista todistetta siitä, että heidän elämänsä on arvokasta. Eli joku voi kokea, että koska ei ole työtä, eikä voi lähteä työhön. On irtisanottu, lomautettu, on työtön pitkänkin aikaan. Tämä on jatkuvasti tämmöinen ongelma, johon törmää täällä.
Mä uskon, että tämä kaikki vaikuttaa hirveän paljon siihen. Ja totta kai ihminen kärsii hirveästi. Siksi mä halusin ottaa sen ihmisarvon lähtökohdaksi, sen mikä on meidän ulkopuolella. Eli se mitä Jumala on tehnyt 2000 vuotta ennen kuin me jouduttiin työttömiksi tai sairastuttiin. Tai jäätiin yksin tai tuli avioero. Että meillä on se arvo siitä huolimatta. Ja silloin sen arvo voi löytää ei siitä subjektiivisesta tämän hetken tilanteesta, jossa kukin meistä joutuu kolhuihin, niin kuin mä silloin viimeis, kun ne lääkkeet meinas viedä jalat alta. Mutta silloin kun tämä on sellainen objektiivinen kalliopohja, joka ei silloinkaan petä, niin on sellainen pohja, jolta ponnistaa uudestaan ylös. Että musta tämä on se tärkein lähtökohta, ja se ei silti tee elämää helpoksi, eikä se ota kärsimystä pois. Mutta se antaa voiman kestää niissä kärsimyksissä. Ja toinen asia, mikä minusta olisi tärkeä, olisi niin kuin toisten ihmisten tuki. Että jos me löydettäisiin lämpimiä, rakastavia ihmissuhteita, jos me voidaan antaa rakkautta ja saada rakkautta, ja uskallettaisiin ilmaista tarpeet ja vastata toisen ihmisen tarpeisiin. Tässä me suomalaiset ollaan aika aloitekyvyttömiä ja ujoja. Ja toivoisi joskus sitä, että me oltaisiin rohkeampia, minä itse kanssa.
Ja sitten tähän ehkä liittyy vielä semmoinen suvaitsemattomuus, eli kuulin tai keskustelin ihan muutama päivä sitten ihmisen kanssa, joka oli kokenut elämässään semmoisen merkittävän epäonnistumisen, jos näin tällaista sanaparia voi käyttää. Ja hän sanoi, että nyt tiedän, ketkä on mun todellisia ystäviä. Eli suurin osa hänen ystävistä putosi pois tämmöisen epäonnistumisen takia. Neuvo nyt, miten ihmiset oppisivat kestämään toisiaan, myöskin epäonnistumisissa.
Mä luulen, että siihen ei muuta tietää ole kuin se, että itse epäonnistuu. Että sitten, kun joutuu tarvitsemaan armoa, niin on helpompi antaa armo toisille. Että se, Jumalalla on kyllä omat tapansa pudottaa meitä siinä. Joskus se käy vaikeasti, me rimpuillaan sitä vastaan, me valehdellaan itsellemme. Että me ollaan onnistuneita ja me käytetään toisen ihmisen epäonnistumista sen oman valheen pönkittämiseen. Että kato nyt, kun tuo toinen epäonnistui, niin mä olen parempi. Ja silloin me niin kuin kiristetään ruuvia sen toisen suhteen ja tehdään sen tilanne vaikeammaksi. Tämä on kaikki osoitusta sitä vammautuneesta minäkuvasta, joka meillä suomalaisilla hirveän paljon on. Että mä niin kuin peräänkuulutan semmoista rehellisyyden, itsensä edessä olevan rehellisyyden ja rakkauden vallankumousta, jossa me uskallettaisiin tajuta, että sekä mä itse että se toinen ollaan hyväksyttyjä, heikkoina ja epäonnistuneita. Ja se paraneminen lähtee vasta sitten liikkeelle yksityisessä ihmisessä ja ihmissuhteessa, kun katsotaan todellisuutta suoraan silmiin ja sanotaan, minä olen syntinen, minä olen alkoholisti, minä olen aviorikkoja ja minä itse olen tehnyt tätä ja ajatellut tätä. Ja silloin niistä tilanteista ei selvitä ilman Jeesusta. Että se on melkein ihminen kuin ihminen, kenen kanssa juttelee, kun tarpeeksi syvälle pääsee, niin kun sille sanoo, että onko sinä ajatellut koskaan, että ei ton laatuisista vaikeuksista, missä sä olet, niin ilman Jeesusta selvitä. Niin melkein poikkeuksista ihmiset on samaa mieltä. Mutta sitten se askel, että miten siitä tullaan, niin kun avaudutaan Jeesukselle. Että ei vain sanota, että näin se on, vaan avaudutaan ja otetaan Jeesus vastaan. Se on yllättävän korkea se aita, sen askeleen edes monelle.
Mutta tästä, tämä on niin mielenkiintoista, kun pääsee sinun kanssa keskustelemaan näistä perimmäisistä ja syvistä kysymyksistä, jotka koskettaa jokaista ihmistä. Monet ihmiset on väsyneitä tänä päivänä ja sinä olet varmasti, jos kuka, kokenut tämmöisen inhimillisen väsymyksen ja semmoisen, mitähän sanaa sä aina käytät, rääkkääntymisen muistaakseni. Niin miten sä tämmöisissä tilanteissa pääset niin kuin tähän sisäiseen iloon ja lepoon?
Jos mä oon ihan käytännöllinen, kun mä tuun matkalta kotiin, niin ensimmäinen mitä mä teen on se, että mä rupean purkaa matkalaukkuun. Ja mun päämääräni ensimmäisenä päivänä, jos on ollut sen monen viikon matka ja on poikki, niin ei ole mitään muuta kuin, että mä saisin matkalaukun inhimillisesti purettua ja ehkä pyykit koneeseen. Ja mä en edes postia lue. Ja jos ei ole ihan jotakin semmoista, joka on kriisitilanne. Toinen asia on sitten se, että ei ne mun vaimoni. Se hoitaa mua. Sillä on semmoinen sormenpää tuntuma mun persoonallisuuteen. Se tietää, kuinka paljon mä pystyn ottamaan vastaan. Sillä voi olla 50 asiaa sen listassa. Mutta se tajuu, että kolmannen asian jälkeen mä en enää pystyisi. Ja se lopettaa sen puhumisen ajoissa. Ja mä niin kuin koitan nukkua pitkän yön, mä koitan syödä järkevästi ja mä koitan hoitaa mun hengellistä elämääni niin siltä tavalla, että mun uskonelämä ei ole taakka vaan lahja. Ja että voin sisäisesti rentoutua Jeesuksessa. Mulla on hirveän tärkeä niin kuin mun psyykkisen selviämisen kannalta se, että mä en ole riidoissa kenenkään kanssa. Että mun on pakko pyytää anteeksi, kun mä teen väärin. Ja antaa anteeksi, jos toinen tekee mulle väärin. Ja sellainen näin heikko mies, kun mä ei jaksa elää selvittämättömillä asioilla. Että sen mä oon vuosien mittaan oppinut, eikä jaksa manipuloida, eikä pelata kulissien takasta peliä. Että on oltava sitä, mitä on. Ja mä ajattelin, että se on kans opettelemisen arvoinen asia, että selviää. Mutta sitten mä ajattelin, kun on väsynyt, niin täytyy sanoa, että mä oon väsynyt. Täytyy uskaltaa niin kuin levätä, rentoutua. Ja että sekin kuuluu ihmisen perusoikeuksiin. Ja vaikka minkälainen työ narkomaani, niin täytyy uskaltaa mennä katkaisuhoitoon kotiinsa muutamaksi päiväksi. Täytyy uskaltaa nukkua pitkään aamulla ja vetää puhelin irti seinästä. Ja täytyy olla semmoisten ihmisten kanssa, joiden kanssa oleminen on lepoa eikä työtä. Ja mulle se merkkaa sitä, että mä lähden, kun mä tuun matkalta kotiin, mä juoksen hiljaisemman lenkin kuin normaalisti. Saattaa ostaa pitempään. Mutta se on koko ajan semmoinen, se ei ole suoritusta, vaan semmoiset, että siitä nauttii joka askeleesta. Katsoo kukkia ja luontoa, auringonlaskua, mä kuuntelee musiikkia. Mä teen kaikkea tätä, mikä on mulle nautinnoksi. Ja sitten mä istun mukavasti nojatuolissa ja juttelen Einen kanssa. Ja me useimmiten käydään läpi sitä, mitä on tapahtunut. Sitä analyysiä siitä edellisestä viikosta täytyy purkaa ja puhua ulos, jotta pääsis jatkamaan elämää eteenpäin. Että tämmöinen analyysi, purkaminen, työstäminen, se kuuluu niin ensimmäisiin päiviin. Että nämä on semmoisia pikkuohjeita, jotka kuuluu mulla siihen lepoon. Sitten kun mä aloitan tehdä työtä uudestaan, niin mun ensimmäinen tavoitteeni on tehdä joku pikkuasia. Mieluummin joku konkreettinen asia, mistä, niin jos mä ripustan taulun seinälle, mä näen, että mä oon tehnyt työn ja se näkyy sen jälki. Jos alkaa liian vaikeasta asiasta, joka kestää 2 viikkoa, niin sitten yhtäkkiä tajuu, että on jumissa. Mutta pitää alkaa helposta asiasta, että voi kokea, että nyt mä oon onnistunut jossakin. Ja sitten se lähtee siitä isompia kohti.
Evankelista Kalevi Lehtinen, mitä Raamattu merkitsee sinulle?
Raamattu on mulle semmoinen ehtymätön aarreaitta. Mulle se on kirja, jonka avatessa mä niin kuin näen Kristuksen rakastavat kasvot joka aukeamalta loistavan mua vastaan. Se on kirja, josta mä voin sanoa, että se kirja rakastaa mua. Se on antanut mulle tukea elämän kriisivaiheissa. Mä oon sisäistänyt joitakin sanoja, joitakin kirjoja niin voimakkaasti, että joskus musta tuntuu, että ne on osa mun persoonaani. Kun mä tein nuorten parissa työtä joskus aikoina, niin ne sanoo mulle aina, että muistatko sä Kale, kun sä Paavalin kanssa yhdessä kirjit roomalaiskirjettä. Koska ne koki, että mä elin siinä maailmassa niin voimakkaasti. Jos se löyttäisi multa pois, niin siihen mun elämään jäisi niin suuri aukko, että mä luulen, että se elämä ei pysyisi enää koossa. Mulle siinä se on niin kuin taideteos, semmoinen suuri taulu, jonka kokonaiskuva muodostaa Kristuksen ja ne eri Raamatun kirjat on niin kuin eri palapelin osia tai eri värejä. Ja ne yhdessä muodostaa sen rikkaan kokonaisuuden. Ja se on mulle mun julistuksessani se lähtökohta. Mä oon oikeastaan semmoinen yhden kirjan mies aika paljon, että sit kun mä olisin tämän yhden kirjan kunnolla oppinut, niin sitten kyllä mä luen paljon muutakin, mutta ei ne ole mun sisimmässäni, ei ne ole mitään semmoista auktoriteettia. Ja mä oon hirveän itsepäinen ihminen, ja kun mä jotakin mieltä, mua on kauhean vaikea vakuuttaa. Jotkut sanoo, että sä ikinä periksi. Mutta mä koen, että jos joku mulle näyttää Raamatusta, että se asia kuule on nyt tässä Raamatussa toisin Uudessa testamentissa, kuin mitä sä oot sanonut. Mä muutan mieleni heti, koska musta on itsestään selvä, että kun joku on jostain muusta syystä mun kanssa eri mieltä, niin ollaan mielipiteiden tasolla. Se kun joku sanoo, että Raamattuhan sanoo näin, niin silloin me keskustellaan mielipiteen ja auktoriteetin välillä. Ja totta kai mielipiteen pitää mennä auktoriteetin mukaan. Martti Luther sanoi aikoinaan jo, että Raamattu on uskon ja elämän ainoa auktoriteetti. Eikä mulla ole mitään syytä nähdä sitä asiaa toisin.
Muistatko milloin sait ensimmäisen Raamattusi ja keneltä?
Mä sain sen 18.5.1951 rippikoululahjaksi mun tädiltäni.
Aloitko heti lukea?
En. Mä kattelin sitä kyllä. Mutta mä aloin oikeastaan lukea 1,5 vuotta sen jälkeen, kun mä sitten henkilökohtaisesti sain tulla uskoon. Ja silloin aloin Markuksen evankeliumia lukea. Ja aloin niin kuin Paavalin kirjeitä lukea. Ja koin, silloin se alkoi elää mulle se sana. Sitä ennen kuin mä sain sen rippilahjaksi, mä muistan, mä avasin sen Raamatun. Ja se aukesi jostakin korintolaiskirjeestä. Ja ainoa mitä mä ymmärsin oli se, että ne oli riitoja keskenään niillä korintolaisilla. Ja mä ajattelin, että no ei tää nyt kyllä oikeastaan mulle kuulu tää niiden riitaisuus. Ja se mun kiinnostus oli lähinnä sitä tasoa.
Miten se sinun uskoon tulo se tapahtui?
Mä olin etsinyt jotakin. Mulla oli niin kuin mun sukupolvellani vaikea lapsuus, sota. Sitten mulla oli vanhempien avioero, kun mä olin 10-vuotias. Ja mulla oli joku sellainen tarkoituksettomuus ja tyhjyys, mihinkään kuulumattomuus mun elämääni. Kyselin, että miksi mä oikeastaan on olemassa, enkä mä löytänyt syytä. Ja mä luin filosofiaa silloin 15-16-vuotiaana, Sartrea ja Camusta ja tämmöisiä muutakin, jotka kertoo, että elämässä ei ole mitään tarkoitusta. Että elämä on vaan kappale hämäryyttä kahden pimeän yön välissä. Sitä ennen ei ollut mitään, eikä sen jälkeen mitään tule. Ja ainoa järkevä tapa elää on tehdä itsemurha. Mä joskus ihmettelin, että kun ne kirjoittajat oli elossa vielä, kun ne semmosia opetti. Mutta jotenkin se kosketti mua. Ei sen takia, että se olisi antanut vastausta, vaan se, että mä huomasin, että oli muitakin, jotka ei ollut sitä löytänyt. Ja sitten kun mä kohtasin ihmisiä, jotka oli oppinut tuntea Jeesuksen henkilökohtaisesti, mä olin silloin 16, niin mä tajusin, että heillä se aukko, joka mulla ammutti tyhjyyttään, heillä se oli täytetty Jeesuksella. Ja jotenkin mä vaistasin, että mun sisimmässä oli siis niin kuin semmoinen, sanoisiko, Jumalan muotoinen tyhjiö, joka mitään luotu ei voi täyttää, vaan yksi luoja, joka pitää tuntemaan Kristuksessa, niin kuin Pascal tämän asian ilmoittaa, se matemaatikko. Ja se sellainen toivo, melkein kateus, että mulla olisi se, mitä heillä oli, vei mut sitten yhteen kristilliseen kokoukseen, jonka tunnuksena oli Jeesus elää. Mä muistan ne sanat siellä kokouksessa, olin takaseinällä. Se oli mulle uusi viesti. Mulle Jeesus oli pari vuosituhatta sitten kuollut uskonnon perustaja. Ja nyt tämä jotenkin ilmoitti mulle uuden asian, jota mä en pystynyt käsittelemään. Ja mä kuuntelin niitä nuoria, jotka kertoi kokemuksesta Jeesuksesta. Ja tulin oikeastaan siihen tulokseen, että tämä on se, mitä mä oon ollut hakemassa. Tämän tietämättäni etsinyt. Ja sitten viimeisen illan kokouksen jälkeen mulle annettiin mahdollisuus. Sanottiin, että jos joku haluaa sanoa kyllä Jeesukselle ja ottaa Jeesuksen omaksi henkilökohtaiseksi vapahtajakseen, hän voi jäädä istumaan siihen kokoussaliin, kun muut lähtee pois. Ja sitten hänen luokseen tulee joku kokeneempi kristitty keskustelemaan. Mä tajusin, että tässä on nyt mulle tehty tarjous, joka vastaa sitä, mitä mun sisimpäni halusi. Ja ainoa, mikä esti, oli kavereiden pelko. Ja mä mietin, että jos mä oon rehellinen, niin mä en voi mennä kavereitteni mukana pois. Ja mä jäin siihen istumaan, vaikka mä jo nousin lähteäkseni, mutta mä jäin siihen istumaan. Ja yksi seppo tuli mun kanssa puhumaan, lääketieteen opiskelija. Mä en saanut kunnolla selittää, mitä mä tahdoin. Ja se Seppo auttoi mua kertomaan, että mä tarvitsen Jeesusta. Ja se kysyi, että onko sulla mitään syntiä omalla tunnolla. Ja mä en ollut sitä, että tulla edes ajatelleeksi. Mä olin siis niin sillä lailla pinnallinen. Taikka pinnallinen, mutta se ei ollut vain, kukaan ei ollut sanonut, että olisi siinä vaiheessa pitänyt sitä ajatella. Ja mä mietin, ja tuli ihan jotakin sitten mieleen, mutta se ei ollut mulle olennainen kysymys. Mä vaan kaipasin Jeesusta. Ja sitten mä kysyin, miten mä saan sen Jeesuksen, miten siitä saa otteen. Seppo luki Raamatusta mulle Jeesuksen sanat. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Ja sanoi, mut kuule Kale, se Jeesus seisoo nyt sun elämässä ovella kolkuttamassa. Ja ainoa mitä sun pitää tehdä on avata ovi ja hän tulee sisään. Ja sä voit avata sen oven, kun sä rukoilet. Silloin mä rupes pelottaa. Silloin mä rukoin sen syntisyyteni. Mä kuulin, että jos mä oon tehnyt niin paljon pahaa, että Jeesus ei halua tulla mun elämään. Ja silloin Seppo luki mulle toisen lauseen, jonka Jeesus sanoi. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja Seppo sanoi, että tässä ei sanota ollenkaan, että paitsi Kalevin minä heitän. Ja se antoi mulle rohkeuden rukoilla. Me siinä yhdessä rukoiltiin. Ja se ei ollut mikään voimakas tunnekokemus mulle. Se oli vain sellainen syvä tietoisuus, että nyt mä annoin käteni Jeesuksen käteen. Ja tätä ennen mä olin ollut kulkemassa poispäin Jumalasta ja Jeesuksesta. Nyt me oltiin kulkemassa yhdessä kohti ikuista elämää. Se ei ollut, mä en voi sanoa, että se oli syvällinen ratkaisu, koska mä tiesin niin vähän, mutta se oli tosi vilpitön. Ja Jeesus ei pelasta ihmistä meidän tiedon perusteella. Että se pieninkin usko ja pieninkin tieto, sen verran kun ryöverillä oli ristillä, niin se riittää, kun ihminen sanoo kyllä Jeesukselle.
Jos sinua kuuntelee nyt joku, joka on samassa tilanteessa etsimässä jotain ja ei ehkä välttämättä tiedä ihan tarkkaan, mitä etsii, mutta elämässä on tyhjyyttä ja tällaista, mitä neuvosit tällaista kuulijaa nyt tekemään?
Mä haluaisin ensinnäkin kertoa, että taustana sille, että sä sanoisit kyllä Jeesukselle, on se, että sä tiedät, että Jumala rakastaa sua. Ja sitä varten hän on antanut ainokaisen poikansa. Jeesus sanoo, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja nyt jokainen meistä on tehnyt syntiä. Raamattu sanoo, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta Jeesuksen sana kertoo siitä, että Jumala antoi poikansa maksuksi meidän synnistä. Jeesus tuli sillaksi sen kuilun yli, joka erotti ihmisen Jumalasta. Hän sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tyköön muutoin kuin minun kauttani. Ja tämä Jeesus, joka avasi tien Jumalan yhteyteen, on kolkuttamassa nyt sun elämässä ovelle, joka kuuntelet tätä. Ja haluaa tulla sisään. Ja mä haluaisin tämän saman sanan sanoa sulle, jonka se Seppo sanoo mulle, se Jeesuksen sanan. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Jeesus tulee sun elämääs, kun sä avaat oven. Hän on sun puolellas ja hän rakastaa sua ja hän haluaa sun parastas. No miten sä sen oven avaat? Se ovi avataan turvautumalla Jeesukseen, uskolla, niin kuin Raamattu sanoo. Ja sen uskon voi ilmaista rukouksessa. Ja jos sä haluat, niin mä voisin vaikka rukoilla tässä edellä. Ja sä voisit vaikka mielessäsi toistaa nämä sanat, mitkä mä sanon, tehdä niistä sun oma henkilökohtainen rukouksesi. Ja sen rukouksen avulla ottaa Jeesuksen vastaan omaksi vapahtajaksesi ja herraksesi. Sano Jeesukselle vaikka näin. Jeesus, Jumalan poika, Kiitos, että rakastat minua. Kiitos, että kuolit ristillä puolestani ja kärsit sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut minulle oman syntini tähden. Kiitos, että kolkutat elämäni ovella. Avaan tällä hetkellä elämäni oven sinulle ja otan sinut vastaan herrakseni ja vapahtajakseni. Tulet koko elämäni hallitsijaksi. Kiitos, että kuulet tämän rukouksen. Kiitos, että olet nyt tullut elämääni. Olet antanut syntini anteeksi ja olet tehnyt minusta Jumalan lapsen. Auta minua seuraamaan sinua. Kiitos, että nyt sinä kuulut minulle ja minä sinulle. Aamen. Jos sä rukoilit tämän rukouksen ja otit sen avulla Jeesuksen vastaan elämässä, niin tunteista riippumatta Jeesus on tullut sun elämässä. Hän pitää sen, mitä hän on luvannut. Sä saat tietää sen, sä saat kiittää siitä. Ja sä saat tietää, että sä oot Jumalan lapsi, koska Raamattu sanoo kaikille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Ja silloin myöskin sun syntis on annettu anteeksi ja sä olet saanut nyt jo iankaikkisen elämän. Raamattu puhuu näistä kaikista asioista. Mä neuvoisin, että sä ottaisit yhteyttä seurakuntaan tai johonkin kristittyyn ihmiseen, johon sä itse luotat ja kertoisit, että sä olet rukoillut tämän rukouksen ja pyytäisit opastusta, että sä pääsisit eteenpäin. Tämä on ollut tärkeä askel sulle, mutta elämässä on monta askelta Jeesuksen seuraamisessa ja niihin on hyvä saada neuvoa ja apua.
Kalevi Lehtinen, oletko koskaan kysellyt, tai jos oletko löytänyt vastausta, miksi Jumala valitsi sinut?
Armosta. Armo on rakkautta, joka tulee meidän osaksi ilman meidän omaa ansiota. Ei mua valittu mikään sen erikoisemmaksi ihmiseksi kuin ketään muutakaan. Jokainen on valittu armosta ja jokaisella on oma paikkansa Jumalan valtakunnan työssä ja Jumalan perheessä. Yksi ihminen ei ole yhtään sen arvokkaampi kuin toinen. Me ollaan kaikki veliä ja sisaria. Ja jos jollakulla on joku evankelistan titteri ja joku on professori tai tohtori ja joku on baaritiskiltä myyjä, ei se tee meistä eriarvoisia. Jumala on valinnut jokaisen meistä säteilemään hänen valonsa sillä paikalla, missä me ollaan.
Minkälaisella mielellä ajattelet näitä tulevia missiokaupunkeja ja yleensä tätä Uralin mission loppuvaiheita? Eikös mennä pitkälle syksyä ennen kuin tämä missio on ohitse?
Se loppuu syyskuun puolivälissä. Tässä tämä vaihe. Sen jälkeen me jatketaan vielä ensi vuonna Uralilla. Emme Uralista näin helposti selvitä. Uralin alue on 2 kertaa Suomen kokoinen ja väkiluvultaan enemmän kuin 2 kertaa Suomen kokoinen. Mä pyytäisin koko sydämestäni esirukouksia kaikilta Jumalan lapsilta. Me ollaan ihan tavallisia ihmisiä ja heikkoja. Eikä me olla rikkaita, eikä me olla mitenkään sen fiksumpia kuin muut. Me vaan halutaan totella tässä asiassa Jumalaa. Tämä ei ole ainoa Jumalan valtakunnan kannalta tärkeä tehtävä. Tämä on yksi niistä. Mutta että me voitaisiin tehdä se, mitä Jumala on meidät sinne lähettänyt tekemään, on mahdollista vain siten, että Jumalan lapset rakastaa ja uhraa ja rukoilee. Ja silloin me ollaan semmoisessa kansanrintamassa, missä meillä jokaisella on oma tärkeä paikka. Ja tämä haluaisin sanoa ja kiittää siitä, että ihmiset on ollut mukana ja monet kristilliset liikkeet, organisaatiot, seurakunnat, jotka edustaa ihan erilaisia taustoja, on tullut mukaan ja se on jotenkin tuntunut hienolta, kun kokee semmoista luottamusta ja me rukoillaan, että me oltaisiin sen luottamuksen arvoisia. Mutta todella mä kiittäisin jokaista, joka millä tavalla tahansa on ollut tässä mukana ja kutsun muita ihmisiä mukaan.
Onko sulla mitään henkilökohtaisia rukousaiheita, mitä radion kautta haluat välittää ystäville muistettavaksi tämän kesän mittaan?
Mä haluaisin yksinkertaisesti rukoilla, että ihmiset rukoisivat, että mä jaksaisin tämän työmäärän, mikä on edessä. Ja sitten, että mä eläisin lähellä Jeesusta. Ja että terveys ei ihan prakaisi. Mutta mulla ei oikeastaan ole mitään valittamista. Mä myöskin sanoin, että ihmiset sais kiittää mun kanssa. Että Jumala on tämänkin verran tehnyt. Ja mä en haluaisi tehdä mitään muuta kuin julistaa tätä evankeliumia hänen rakkaudestaan. Ja se on tähän mennessä jo tapahtunut ihmisten esirukousten turvin ja mä toivon, että se jatkuu.
Saanko sanoa sulle vähän palautetta siitä näistä aikaisemmista haastatteluista? Muistatko, kun tehtiin radio-ohjelmaa tuolla Maxin tavaratalon parkkipaikalla?
Muistan erittäin hyvin.
Ja sen ohjelmaotsikkona oli muistaakseni Sielujen lautturina Volgalla tai jotain tällaista. Ja tämän ohjelman seurauksena kaksi nuorta ihmistä, toinen kuunteli ohjelmaa Radio Ykkösen kautta ja toinen Savonlinnassa. Toinen näistä on nuori taksikuski, mies, ja toinen on kahden pienen pojan äiti Savonlinnasta. Ja toinen kuunteli ohjelmaa autossa ja toinen kotonaan ja molemmat eri puolilla Suomea rukoili sun perässä tämän rukouksen, jonka silloinkin siinä ohjelmassa rukoilit ja johdatit ihmisiä sisälle Jeesuksen kohtaamiseen. No voihan näitä olla muitakin, mutta näistä kahdesta me ollaan kuultu. Miltä susta tuntuu, kun kuulet, että ihmiset ottaa vastaan evankeliumin, kun sä olet julistanut?
Raamattu sanoo, että kun syntinen ihmisen tekee parannuksen, niin taivaan enkeli iloitsee siitä. Ja harva tapahtuma maailmassa aiheuttaa semmoisia kerrannaisvaikutuksia taivaassa. Ja mä oon niin kuin ajatellut, että jos enkeli iloitsee näistä kahdesta ihmisestä, taksinkuljettajasta ja siitä äidistä, niin totta kai mulla on lupa ottaa osani sitä ilosta. Ja mä oon iloinen heidän puolestaan ja kiitollinen.
Kuule, nyt päästetään sut saunomaan sinne tyttären perheen luokse ja mietitään, että miten käy sen meidän suunnitelman tämän saunavihdan löytämisestä, mutta toivottavasti käy hyvin. Kiitos Kalvi Lehtinen, oikein paljon siunausta, rakkaat terveiset mukanasi vaimollesi Einelle ja ystävät, muistakaa rukouksin ja me haluamme olla tukemassa myöskin tätä missiouralia ja ilo jälleen kohdata Kalvi.
Kiitos Pirkko, sun kanssa on kiva aina olla ja tehdä näitä juttuja.